Ngibona president umgabo mpiko wakhe wana owakule general assembly eyalonyaka uzabofana nje leminyaka emihlanu edlulileyo ukuthi nje zabe khuluma ngokuthi ukungazwana ukukhona emhlabeni kwenziwa ngamazwe aphesheya athuthukile njengabo America namazwe aboEurope abangela ukuthi kuliwe emazweni kube lokuhlupheka kwabantu ngezikhathi zempi. Ngibona ngani uzathatha imizekeliso yalokho okwenzakala kweSyria. Sokulabantu abaney'thephela eziningi eziphuma zivalekela ukulokulaphana ebesesithi ngabe i-America lamazwe e-Europe bengazanga bangenele kulawo mazwe bangenele kubo Libya, ngabe kungekho le inkinga ekhona etholakalayo manje eziphephela eziningi eziswele ukuthi zingaya ngaphi. Kodwa umbiko wakho uzabufana nje lowo ensukwini esiwujwayeleyo ukuthi uzabe sola lamazwe sithi njalo yenza ukuthi ilizwe lakhe leZimbabwe lehlule ukuthuthuka lisiya phambili. Mbona ngani khonokho yikho azawuqakathekisa kangako
umgabe njengomuntu oya esontweni yeRoma? Siyazi uPope Francis uzakhuluma emhlanganweni we-United Nations ngolwesihlanu, ubona ewathatha njani amazwi kapapa kulowo mhlangano omgabe?
Ngibone ngani uPresident Mugabe uzazama ukuthi ngalesi sikhathi United Nations uzama ukuthi azitshengisela njengomuntu osebenzela ndawonye njalo ozwisisayo indlela uPop acabanga ngayo la afuna ukuthi into zenziwe ngayo ukuthi umhlaba ube ngowabantu bonke njalo kungabe labantu abahlupheka kakhulu. Ngibona ngani lo ukuzabe kungokunye kombiko kaPop okuzathandwa nguPresident Mugabe. Kodwa bese ngibone ngani futhi uPresident Mugabe kuzafanele ahlakaniphe ukuthi umbiko wakhe nxa kuyukuthi uPop yabesuke wakhuluma ngamalungelo abantu, la malungelo afana labantu abathanda abantu abafana nabo. Ngibone ngani mina lokhu kuzasuka kwethuse uPresident Mugabe ngoba yena sithi hayi izinto ezinjalo kazonani nazo.